Korporatīvo sponsoru piesaistīšana Eiropas Savienības prezidentūru laikā, tādējādi sedzot daļu no izmaksām, ir ierasta prezidējošo dalību valstu prakse. Rumānijas prezidentūru, kas ilga no šī gada sākuma līdz jūlijam, sponsorēja pasaules lielākais bezalkoholisko dzērienu ražotājs Coca-Cola. Šī ASV dzērienu ražotāja logotips prezidentūras laikā notiekošajās sanāksmēs bija redzams daudz viet. Vienā no samita norises vietām Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē tika izvietoti sēžammaisi, jeb tā sauktie pufi, ar šī dzērienu ražotāja logo. Tāpat tika manīti arī dzērienu ledusskapji, uz kuriem tika izvietota statistika par kompānijas Coca-Cola lielo pienesumu ekonomikai. Citu rotējošo prezidentūru sponsoru vidū bijuši automašīnu ražotāji, kā arī dažādu programmatūru uzņēmumi un cita veida kompānijas, kurām ir interese ietekmēt Eiropas Savienības politiku. Izņēmums nav arī Somijas prezidentūra, kas no Rumānijas šos pienākumus pārņēma jūlijā un tos pildīs līdz šī gada beigām. Somijas prezidentūras sponsors ir Vācijas autobūves uzņēmums BMW, kas sniedz bezmaksas automašīnas, ko prezidentūra izmanto delegāciju locekļu pārvadāšanai. Somijas prezidentūras sekretariāta vadītāja Anja Laisī komentārā Latvijas radio skaidroja iemeslus, kādēļ izvēlēts tieši BMW.
Getting cars by sponsorship has been common tradition.
Automašīnu pakalpojumu nodrošināšana ar sponsoru palīdzību ir ierasta tradīcija prezidējošo valstu vidū. Prezidentūras laikā automašīnas nepieciešamas delegāciju transportēšanai, un skaidrs, ka pašām dalību valstīm nav tāds automašīnu apjoms. Tādēļ arī Somija nav izņēmums šajā gadījumā. Līgums ar BMW nav finansiāla rakstura, bet gan korporatīvās sadarbības līgums. Vēlējāmies atvērtu pretendentu atlases procesu, un BMW izpildīja visus kritērijus. Tas arī izrādījās vienīgais, kas atsaucās mūsu aicinājumam.
The BMW was the only company that offered us the cars.
Šī gada aprīlī aptuveni 100 Eiropas parlamenta deputāti rakstīja Somijas valdībai, aicinot aizliegt korporatīvo sponsorēšanu, raksturojot to kā politiski kaitīgu. Viņi minēja, ka uzņēmumi, kas sponsorē prezidentūras, ir ieinteresēti ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu. Laisī vairākkārt uzsvēra, ka šādai sadarbībai ar Vācijas uzņēmumu bijuši vien praktiski iemesli, un nekādām citām vajadzībām izņemot šo, sponsori nav piesaistīti.
Well, for us this sponsorship was very practical.
Mēs šo sponsorēšanu uztveram kā ļoti praktisku. Somijas prezidentūra, protams, ir rūpīgi izpētījusi to, ko šajā vēstulē minējuši deputāti. Tomēr mēs nedomājam, ka būtu jānotiek kādai plašākai diskusijai. Šajā gadījumā automašīnas tiek izmantotas prezidentūras neformālajām sanāksmēm, par kurām atbildīga ir prezidentūra. Visas ar prezidentūru saistītās vienošanās ir katras attiecīgās prezidējošās valsts kompetence.
How do they react?
Laisī apstiprināja, ka šādas nostājas dēļ Somijas prezidentūra nedz grasās, nedz arī ir iesaistījusies sarunās ar citām dalību valstīm, lai aicinātu tās pārtraukt šādu praksi. Viņa uzsvēra, ka Somijas lēmums par attiecīgo sponsoru ir šāds, un katrai prezidējošai valstī pašai būtu jānosaka, kādu lēmumu pieņemt. Prezidentūras sekretariāta vadītāja arī atzina, ja šāds sponsors nebūtu atrasts, prezidentūras izdevumi ievērojami palielinātos un būtu ļoti grūti atrast pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo automašīnu skaitu, kas esot ārkārtīgi liels. Atliek pieminēt, ka vēl šogad Eiropas komisija šo un vēl citus automobīļu ražotājus finansiāli sodīja, saistībā ar vienošanos neattīstīt pretpiesārņojuma tehnoloģijas automašīnu benzīna un dīzeļa dzinējiem. Savukārt Somijas prezidentūra klimata jautājumus ir izvirzījusi kā prioritāti. Somijas prezidentūras sekretariāta vadītāja skaidroja, ka Somija patiesi iestājas par klimata jautājumu risināšanu un ilgtspējīgiem risinājumiem, tomēr prezidentūras vajadzībām izmantot citus transportēšanas veidus neesot reāli. Tomēr bažas par iespējamu šo sponsoru lobēšanu pastāv, un uz to norāda arī eksperti. Korporatīvās Eiropas novērošanas centra pētniece Vikija Kanna norāda, ka šāda prezidentūru sponsorēšana jau kļuvusi par ierastu praksi, taču tā tam nevajadzētu būt. Viņas prāta daži no šādiem sponsoriem, arī BMW, tērē lobēšanai Eiropas Savienībā miljoniem eiro, un tiem ir izstrādāta skaidra darba kārtība, kādā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanu Savienībā. Kanna uzsver. Pastāv risks, ka šie sponsorēšanas darījumi spodrina uzņēmumu zīmolu tēlu Eiropas Savienības politikas veidotāju acīs un lobēšanas mašīnas riteņus iegriež vēl vairāk. Jāpiebilst, ka arī Latvijas prezidentūras laikā autotransporta pakalpojumus nodrošināja tieši BMW, prezidentūras vajadzībām piešķirot 218 automašīnas. Rihards Plūme, Latvijas radio.